Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Балдырған достар, бүгінгі шығарылымымызда тіске зақым келтіретін факторлар туралы сауатты біліп алыңдар. Тұрмыста көп адамдардың үнемі тісімді мұқият тазаласам да, тамақтан кейін ауыз шайқасам да, не үшін тағы да қаңғұр түседі? Не үшін тіс түбінің қабынуы тектес аурулар пайда болады деген ойлары жауапсыз қалып жатады. Шынын айтқанда, тісті құртып бара жатқан шайшылықта көп елеп ескермейтін кейбір әдеттер. Жуырда ақыштың сақтану журналы көптеген тіс мамандарын ұсыныс ете отырып, тіс шипагерлері істемейтін 12 түрлі әрекетті қорытындылады. Осы 12 түрлі әрекетті істеуден аулақ болғанда, тіс тіпті де ақаусыз болады. Бірінші, тісті бір түрлі құрал ретінде пайдалану. Тіспен бөтелке қақпағын ашу, қалталардың аузын жырту қатарлы тісті бір түрлі құрал ретінде пайдалану әрекеті тістің опырылуына, тіс тамырларының зақымдалуына, жақ сүйектің қақсауына барып соғады. Екінші, тіс шөткісін албатып қою. Жекелік тіс шөткіні отбасындағы басқа адамдардың тіс шөткісімен бірге қою, ұқсамаған тіс шөткілер арасында бактериялардың өзара таралуын келтіріп шығарады. Мұнан сырт, тіс шөткілерін тазалық бөлмесіне қойса, дәрет шелегін ағызғандағы бактериялар ауа арқылы тіс шөткілеріне келіп жұғатын болады. Үшінші, қанат құрамы жоғары азықтықтарды көп тұтыну. Бал күлше, бірәнді қатарлы қанат құрамы жоғары азықтықтар ауыз қуысындағы бактерияларды көбейтіп, қаңғұр түсіреді. Қаңғұр түсудің алдын алу үшін қанат құрамы жоғары азықтықтарды тұтынғаннан кейін ауызды шаю немесе тіс шөткілеу керек. Төртінші, ұзақ уақыт кәмпит малтау. Ұзақ уақыт кәмпит малтау ауыз қуысының және тіл ішінің түсін өзгертіп, тіс реңінің мәңгілік сипатты өзгеруіне апарып соғады. Оның үстіне ұзақ уақыт кәмпит малтау қаңғұр түсіретін басты себептердің бірі. Бесінші, тіс шөткілеуде айрықша күш істету. Тіс шөткілеуде айрықша күш істету қызыл иек сайына рексия беріп қана қоймай, тісті зақымдап қаңғұр түсу мүмкіндігін жоғарылатады. Егер тісіңді аялағың келсе, шама бар жұмсақ тіс шөткісін таңдап істет. Алтыншы, ұйықтар алдында тіс шөткілемеу. Таңертең тіс шөткілеуден сырт, кеште жатарда да тіс шөткілеу тіпті де маңызды. Өйткені осылай істегенде бактериялардың тісті зақымдауынан сақтануға болады. Жетінші, тіс жудыруда тіс көрсетуде тұрақты ритм болмау. Тіс мамандары тісті әр 6 айда бір рет жудыру, бір жылда кемінде бір рет дәрігерге көрсету керек деген. Керісінше көп адамдар созып жүріп 2-3 жылға апарады. Осы барыста тістегі кішігірім кінараттар ұлғаяды. Жұмсайтын қаражат та жоғарылап кетеді. 8-ші. Базардағы ауыз шайы суымен ауыз шайған соң артынан таза суымен шаймау. Базардағы ауыз шайы суы шынымен пайдалы болып, тісті шөткілеу арқылы өлтіре алмайтын бактериялдарды тазалайды. Бірақ базардағы ауыз шайы суының құрамында спирт болғандықтан, спирт ауыз қуысын оңай кептіріп, тістің бүлінуіне апарып соғады. Сондықтан құрамында спирт бар ауыз шайы суын істеткен соң, таза сумен шаюды ұмытпау керек. 9-ші. Сағыз кәмпит шайнамау. Сілекей ең жақсы тіс қорғаушы. Өйткені сілекейдің құрамындағы көптеген химиялық заттар тісті қорғауға пайдалы. Сондықтан сілекейді көбейтетін әр қандай әдістердің барлығы тісті қорғауға пайдалы. Тамақтан соң қанытсыз сағыз кәмпет шайнау ауыздағы сасық иісті кетіріп қана қоймай, тістің зақымдалуының алдын алады. 10. Құбыр суын ішпеу. Тұрмыста қолданылатын құбырлы судың тісті қорғау ролі бар. Өйткені оның құрамындағы фторлы зат тістің беріктігін жоғарылатады. Сонымен бірге мәлім бір тұрғыдан алып қарағанда, бүлінген тістің қалпына келуіне пайдалы. 11. Қатты нәрселерді шайнау. Толық пыспаған бадыра қатарлы қатты нәрселерді шайнау тісті оңай білдіреді, тіпті тіс жарылатын болады. 12. Мұз шайнау. Өте суық нәрсе тісті тітіркендіріп зияндайды, тоздырады. Мұндай өте суық нәрсе тісті тітіркендіріп, тістің қақсауын келтіріп шығарады. Қалдырған достар, енді алма жеуде абайлауға тиісті түйіндерді біліп алыңдар. Алманың қабығын аршымай жеудің пайдасы. Алманың қабығында азықты талшық төтенше көп болады. Әдеттегідей үлкендіктегі алманың қабығында 4.4 грамм азықты талшық болады. Ал қабығын аршып тастағаннан кейін азықты талшық 2.1 грамм ғана болып қалады. Алманың қабығында витамин құрамы төтенше мол болады. Алманы қабығымен қоса жесе, өкпені қорғауға болады. Ақшта шығатын денсаулық қауіпсіздігі журналында жарияланған жаңа зерттеулерде, алманың қабығында тотықтандыруға қарсы элемент болатындықтан, бұл зат өкпені зиянды заттардың зақымдауынан қорғайды. Әр аптада кем дегенде 5 алманы қабығымен жесе, өкпенің қызметін жақсартады делінген. Алманы қабығымен қоса жесе, есте сақтау қуатын қорғайды. Зерттеуге негізделгенде, алманың қабығында тотықтандыруға қарсы элемент пен қарттардың меңіреулік ауруы қатарлы әуестікті әлсіретуге қатысты үлкен мидың үйістіру қуатын зиянға ұшырауының алдын алуға көмегін тигізіп, есте сақтау қуатын жоғарылатады. Алманың қабығы рәк ауруына шалдығудың алдын алады. Ақштың ауыл шаруашылығы және азық-түлік химиясы журналында жарияланған қоректі ғылама мамандарының жаңа зерттеуіне негізделгенде, алманың қабығының рәк ауруына шалдығудың алдын алу өнімділігінің көрнекті жоғары екендігі дәлелденген. Зерттеуші қызметкерлер алманың қабығында 10 неше түрлі үш терпенді қосылыстар болатындығын дәлелдеген. Бұл заттар түгелдей бауыр рәгі, тоқ шегірі қатарлы клеткалардың өсіп өрбуін тежеп, рәк клеткаларын өлтіреді. Әр күні бір алманы қабығымен қоса жесе арықтауға пайдалы. Алма жоғары талшықты жылулық құрамы төмен азықтық болып, алманы үнемі тұтынса, тоқ жүруге болады. Көптеген адамдар алманың қабығында егістік дәрілері болады дейді. Алайда дұрыстап таза жуып, алаңсыз тұтынуға әбден болады. Алманы жылы суда шылап жуғаннан кейін, кішкене шөткімен әбден тазалап шөткілеп, одан кейін тағы бір рет тазалап жуып, алаңсыз тұтынуға болады. Алма жегенде ұрығын шайнап жұтудан абай болу керек. Алманы көптеген адамдар ұнатып жейтін жеміс болғанымен, ол да шие мен өрік секілді. Алманың ұрығында зиянды қосылыс қамтылады. Алайда құрамы тым көп болмайды. Алманың ұрығын абайсызда жеп қойған адамдардың көбі жайсызданғандай сезінеді. Жемістерде улы химиялық заттар болғанымен, алманың дәнінен зиянды қосылыстарды байқауыңызға болады. Алманың дәнін түгел жеп алғанда өлі қаупі туылмағанымен, алайда денсаулық жайсызданғандай сезінеді. Көп деген алма дәнін жейтін болса, әрине кері әсер беруі де әбден мүмкін.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кеңгі қаңқи нұли, Чонғы тәсі шығы жүйі, 进入了新时代
меніңше келешекте жұмға тіпті бай болады есігін айқар ашады
2018年 我们将迎来改革开放 40周年 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招 40年的 改革开放是中国人民生活 实现了小康, 逐步富裕起来.
중국은 이코노미카다 타가다 탕가 샤이 타브스타가 샤이 테틴데게 내세네멘.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болаша құрайық.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шығыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Бірлі Шөртбай ұлаталарын жазған «Әке қапшық» атты әңгімені тыңдайсыңдар. Айналайын, бүгінгі күндері барған сайын бағасы арта түскен әке қапшығы әлі есімде. Алайда әке қапшығы дәл қазіргідей түрлі түсті карточкалар мен үлкен кішілі майдаларды айырым-айырым салатын, сыдырмалы немесе құпия нөмірмен ашылатын, әсем әспеттелген ықшамды да қолайлы қапшық емес. Кішігірім күректің табанындай бұлғарына бір жағын сәл молырақ жіберіп, оны тарамызбен айналдыра тігіп, оза шыққан қақпақшасына екі қарыстай жіңішке қайыс байлап, мықта борап тасталған бір ауызды бұлғары дорба. Бұлғары дорбаның айтпақшы ақша қапшығының ішін менің білуімше көбінекей бірнеше сарқұлақ пен темір теңгелер ғана мекендеп жататын. Әне бір бұрышында шашалып сақал мұрт басатын ұстарасы мәңгілік орын тепкен. Тек күзгі мал сатым сақ кезінен бастап, әке қапшыға көзге көп түспейді. Ол кезде әкемде біраз ақша бар екенін білемін. Әр мезет 5-10 тиындап сұрап құрап жырғап қаламын. Дері бусанып, жуан жіңішкеріп, жіңішке үзілген шақта әке қапшығыда қалын қардан арылғандай ақ айпарадай болып, әр жерден ақ белең бере қалады. Алайда ішінде әлгі бірнеше сарғылақ пен темір теңгелер ғана сыңғырлап сыр көрсетеді ғой. Бір тиынға бір кәмпит ғана тиетінін біліп, аузымның суы құрып тұрса да, әкемнің салып қойған сарғылағына жаман болады дейтін тек-тек тәрбиенің ықпалымен соқтығуға батылым бармайтын. Оның да өзіндік себебі бар. Әкемнің әдеттегі жағдайда елеусіз қала беретін қапшығының түбіндегі сармайдай сақталған сар құлағымен қосып, мұқым он иванына суық қолым тиген қайжылы, есік алдына егілген асқабақ пен картопияға құрт түсіп өнімсіз қалса, мал бағасы да төмендеп, осы бір жомарт көздің пейілді тұсын асыға тосып жатқан қапшық та жүреу тартып, орта құрсақ қалдай қалған жайы барды. Шешемнің айтуынша, бұл басқа емес, дәл осы қапшықтың түбін тақыр таза қалдырудың зардап екен. Өзімді өлердей жазғырып, мен отырмын. Кәмпит алып же деп берген тиін тебендерін алуға да батылым бармай, өзімді жазғырып жүрген маған әкем, балам, қателігіңді танысаң болды. Қапшықтағы тиін тебендер аз көп болсын әке-шешеңнің еңбектерімен келген дүниелер. оған албаты соқтуыңа болмайды. Әнекей, аға пекелеріңде еңбектеніп ақша тауып жүр. Егер сен де еңбектеніп ақша тапқың келсе, үйретіп қояйын. Қазірден бастап, міндетті жақсы орындасаң, мол ақшалы боласың, деді. Ол кезде менің бастаушты бастап оқып жатқан кезім еді. «Еңбектенемін, ақша табамын, жақсы болды!» деп, екезуім екі жаққа кете қуанып, айғайлап жібердім. Енді әкем маған тігіле қарап, «Бұдан кейін қапшықты қорғанбай ашып көріп тұруыңа болады, жасық болма, алайда ақшаға соқтық па. Алда жылда ішінен бірер жапырақ қағаз көрсең алып оқы. Оқыған емес ау жаттап ал, әр әдемілеп сақтап отыр. Қаншалық көп жаттап, сақтасаң соншалық көп ақша болады. Жоғалтып алушы болма», деп кесетті. Міне, мен де еңбектене бастадым. Ара тұра тауып алған қиқым қағазға жазылған дүниелер, аңыз ертегі, мақал мәтел, абай ақылиялары, салт дәстүрлерімізге қатысты жазбалар екен. Жаттап жатырмын, жиіп сақтап жатырмын. Әлі ақша бола қойған жоқ. Асығып, әкемнен сұрап қоямын. Асықпа, әлі ақ мол ақшаға айналады. Сүніп оқы. Жақсырақ жатта, дейді әкем. Жан жүрегіммен беріле жаттап, түсінбегенімді сұрап, байу үшін барымды салып келемін. Әліден ағашаға айнала қойған жоқ. Қашан, қай уақытта? Әйте осы тұстарда қанат кәмпеттен кенде болғам жоқ. Мүмкін еңбегімнің қарымжысы тәрізді. Әкем бұл ойынын мен бастаушты бітіргенге дейін жалғастырды. Мен де бұл кезде бұл құпиялықтың сырын шындап сезінген едім. Әне сол асыл ақылия, аңыз ертегі, мақал мәтел, салт дәстүрлеріміз күні бүгін жүрегімде жаттаулы. Жүрсем тұрсам, жаныма жарқын үміт бағыштайтын мол рухани күш сыйлап, алдыма бағдар шам болып жағалап, арман асылым болып табылып, өмірге де, өнерге де ынтық жан етіп жетелеп келеді. Бүгінгі том-том кітаптар әне сол әке қапшығындағы ақылиялардан артық еместей сезіледі маған. Қайран әке қапшығай, қайран қарапайым да парасатты әкем ай деші. Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Айдарымыздың бүгінгі шығарылымында мақалдары тыңдауларыңда болады. Не ексең, соны орарсың. Бұл мақал, біреуге қандай мәміле жасасаң, өзіңде сондай мәмілеге ие болатыныңды сол сияқты. Бір жұмысқа қандай ниетпен кіріссең, нәтижесі де сол ниетіңе сай болатынын түсіндіреді. Азамат қолымен істегенін мойнымен көтереді. Бұл мақал, нағыз намысы бар азаматтың өз істеген жұмысының жауапкерлігінен қашпайтынын, әр қандай жауапкершілікті арқалауға дайын тұратынын түсіндіреді. Түйе ұрлаған да ұры, түйме ұрлаған да ұры. Бұл мақал, біреудің нәрсесін сұраусыз, беталды қымқырып алудың ұрлыққа жататынын, ол ең мүрәлсіз әрекет екенін, ондай әрекеттен аулақ болу керектігін түсіндіреді. Жүрек жүлдесін алмай қоймайды. Бұл мақал, дарында парасатты адамдардың мақсатына жетпейтін байтынын, көздеген биігіне шықпай қоймайтынын түсіндіреді. Өнерлінің арысы жарқырап тұрар жолында. Бұл мақалдың мағынасы, өнерлі адам әрқандай жағдайда өзіне қажетті ырыс пен бақытты өнер арқылы жаратып алатынын. Сондықтан оның жолы жарқын өнегелерге толы болатынын түсіндіреді. Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, Ақыл шайдарының бүгінгі кезегінде сіздер бала тәрбиесіндегі маңызды ұстанымдарды есте сақтап алыңыздар. Көптеген ата-аналарды бір мезгілде қатал да мейірімді бола білу, өз баласының алдындағы ата-аналық биігінен түспей тұрып, оған қалайда ең жақын дос бола білу жайы көп ойлантады. Төмендегі өте маңызды ақыл кеңестер бала тәрбиесі барысында сізге көп көмек берері сөзсіз. Бірінші, көңіл күйіңіз болмай тұрған кезде ешқашанда бала тәрбиесімен айналыспаңыз. Өз балаңызбен тығыз қарым-қатынас орнатуға тек қана сіздің көтеріңкі көңіл күйіңіз, оң көзқарасыңыз ғана әсер етеді. Екінші, тәрбие сатылы деңгейде жүргізілгені дұрыс. Әр биікке өз уақытында біртіндеп көтеріліп отырған дұрыс. Үшінші, бала біздің айнамыз. Олардың ең алдымен ата-анасынан үлгі алатынын, және көп жағдайда біз өмірде қандай қадамдар жасасақ, олар да сондай қадамға баратыны есте жүрсін. Төртінші, балаңызбен әңгімелесу нәтижелі болу үшін ең алдымен ашық жарқын сенімге құрылған риясыз әдісті таңдаңыз. Сіздің сөздеріңіз қатал естілуі мүмкін, бірақ ешқашанда ауыр әрі өрескелі болмауы керек. Ақырын әрі сенімді айтылған әңгіме ғана ата-ананың талаптары мен ойларын балаға жеткізе алады. Бесінші, балаңыз үшін керек уақытта қажетті ақыл қосатын, оның қадамдарын айыптамайтын ең жақын досына айналыңыз. Алтыншы, өзін және оны қоршаған адамдарды жақсы көруге үйретіңіз. Бұл оны өзіне өте сенімді адам ретінде қалыптастырып, қоршаған ортамен байланысын жолға қоюға көмек береді. Жетінші, бір мезетте қатал да мейірімді бола біліңіз. Егер сіз балаңызға деген ыстық ықыласыңызды үнемі білдіре отырып, тек керек уақытында ғана ұрсатын болсаңыз, онда бұл сіздің тәрбиеңіз барысында міндетті түрде жемісін береді. Сегізінші, оған өмірдегі өз ұстанымына тұрақты болуды үйретіңіз. Тоғызыншы, баланы әр кезде оның көзіне қарап тұрып мұқият тыңдаңыз, өйткені тек сол сәтте ғана оның ішкі жан дүниесі мен алаңдатқан мәселеге сіздің бей-жай қарамайтыныңызға сенімі болады. Оныншы, өзіңіздің бос уақытыңызды үнемі балаңызбен өткізуге тырысыңыз. Ондай сәттері баланың өзіндік орнын сезініп өсуге мүмкіндік береді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, Айдарымыздың бұл шығарылымында сендер әйгілі қоғам қайраткері ұлы саясаткер Сүн Жоңшанның өмір баянымен танысасыңдар. Сүн Жоңшан таяу заманғы демократиялық төңкерісші, Жұңғы халықтық партиясының, яғни Коминтанның құрушысы. Үш демократияның дәріптеушісі. Ол ең алдымен феодализмге қарсы туу көтеріп, империялық түзімді аударып тастады. Ол 1866 жылы 11 айдың 12-ші күні Гуандун өлкесінің Шаншан ауданында туылған. Жұңғы шаты Сүн Вэн, шетел шаты Сүн Ятсен, жанам аты Сүн Ийжен. Сүн Жоңшан Шаңгаң батыша шипагерлік тәшесінен оқу тауысқан. Ол 1905 жылы Жұңғы бірлестігін құрды. 1911 жылғы Шинхай төңкерісіне басшылық етіп, патшалық түзімді аударып тастады. Ұзамай Чжунхуа Мингуның уақыттық президенті болып сайланды. 1940 жылы Халықтық партия үкіметі бүкіл елге жарлық шашып, Сүн Жоңшанды құрметтеп, Чжунхуа Мингуның ел атасы деп жариялады. Төңкерісшіл саясатшы, ойшыл Сүн Жоңшан 1925 жылы 3 айдың 12-ші күні өмірден өтті. 1929 жылы 6 айдың 1-ші күні өз өсиеті бойынша сүйегі Нанжин қаласы Цзиншан Жоңшан кесенесіне қойылды. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Сүн Жоңшан сияқты қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы. Дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында